สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีผู้นำในรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันของตนเองว่าสร้างปัญหายุ่งยากในการผ่านร่างกฎหมายเพื่อปรับเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลสหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวย้ำยืนยันความสนับสนุนทางทหารที่สหรัฐมีต่อยูเครนและว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐที่ใช้กับรัสเซียนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนพฤติกรรมจาเรดคุชเนอร์ลูกบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของทำเนียบขาวหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในความพยายามที่จะกระตุ้นการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางให้กลับคืนสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีกำหนดเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนหน้าวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของชาวเมียนมาต่อการทำงานของรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของพรรค NLD ของนางองซานซูจีซึ่งผลอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเมื่อเทียบกับผลความพึงพอใจที่มีต่อรัฐบาลทหารของประธานาธิบดีเต็งเซ็งนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องทีมเด็กหญิงจากกัมพูชาที่ร่วมแข่งขันการเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ Google ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในการเข้าประกอบอาชีพด้านไฮเทคนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ในอินเดียเพื่อกระตุ้นการใช้ส้วมอย่างถูกสุขอนามัยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีผู้นำในรัฐสภาสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำของพรรครีพับลิกันของตนเองโดยได้ตำหนิวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาและส.ส.พอลไรอันซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งนับเป็นผู้นำสำคัญในรัฐสภาที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวแต่คำตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์ทางทวีตในวันนี้กล่าวหาผู้นำในรัฐสภาสหรัฐว่าสร้างปัญหายุ่งยากขึ้นในกระบวนการยกร่างกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิด้วยความไม่พอใจว่าผู้นำในรัฐสภานั้นไม่สามารถในการผลักดันร่างกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะและส่งให้ตนลงนามพร้อมกับกฎหมายที่ตนเพิ่งจะลงนามไปเมื่อวันพุธซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของทหารผ่านศึกสหรัฐในขณะนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องร่างกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะให้อำนาจในการกู้ยืมและก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับปกติแล้วการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะต้องได้รับอนุมัติด้วยการผ่านในรูปของกฎหมายโดยรัฐสภาและเพดานหนี้ของสหรัฐในขณะนี้จะถึงกำหนดในช่วงราวปลายเดือนกันยายนหรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนตุลาคมซึ่งหากไม่มีการผ่านร่างกฎหมายปรับเพดานหนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐนั้นต้องมีปัญหาผิดนัดชำระหนี้และไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มเติมและไม่สามารถจ่ายเงินตามพันธะผูกพันที่มีอยู่ได้และจะเป็นผลให้มีผลต่อตลาดหุ้นและอาจจะทำให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องถูกลดอันดับลงได้แต่นอกจากประเด็นเรื่องการออกกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาส่งร่างกฎหมายเรื่องนี้โดยไม่มีข้อผูกพันกับเรื่องอื่นใดแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาคือเรื่องงบประมาณประจำปีใหม่ของสหรัฐซึ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าตนพร้อมที่จะเดิมพันให้มีการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นการชั่วคราวถ้ารัฐสภาไม่ยอมบรรจุงบประมาณสำหรับการสร้างแนวกำแพง กั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ตนให้สัญญาไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูจะไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเท่าใดนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะนั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันสายเหี่ยวซึ่งมีความเคร่งครัดด้านวินัยด้านการคลังไม่ต้องการให้มีการปรับหนี้สาธารณะโดยไม่มีการตัดลดงบประมาณด้านอื่นลงครับจากเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐกับยูเครนนะครับพลเอกจอห์นเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนยูเครนว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาทบทวนอย่างแข็งขันว่าจะให้ความสนับสนุนอาวุธที่จะสามารถใช้ป้องกันตนเองซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงให้กับยูเครนหรือไม่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการยืนเคียงข้างกับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนระหว่างหลังการพบปะกับผู้นำของยูเครนและผู้นำคนอื่นๆของยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีและย้ำยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนในเรื่องการทหารและว่าสหรัฐนั้นไม่ยอมรับการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปี2014และว่ามาตรการลงโทษความบาปของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียนั้นจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนครับจากยุโรปขยับมาที่ตะวันออกกลางนะครับนายจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเทมเนียบขาวและได้มอบบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อกระตุ้นให้มีการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางอีกครั้งพบปะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เมืองเยรูซาเล็มเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังใช้ความพยายามผลักดันที่จะให้มีการเจรจาสันติภาพและข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งครับและในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักของมาเลเซียซึ่งจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าคือเดือนกันยายนโดยคำแถลงของทำเนียบขาวมีขึ้นเมื่อค่ำวันพุธคือเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐพร้อมทั้งระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นกำลังรอโอกาสที่จะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดมากที่สุดประเทศหนึ่งของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียแถลงว่าผู้นำของประเทศทั้งสองระหว่างการพบปะกันที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้าจะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเรื่องการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายและกลุ่มผู้มีแนวความคิดแบบสุดโต่งและเรื่องการค้าระหว่างประเทศทั้งสองด้วยครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศในเอเชียอยู่นะครับ IRI หรือ International Republican Institute ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในเมียนมาเกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของพรรค NLD ของนางอองซานซูจีและตัวเลขที่ออกมาเมื่อเทียบกับผลคะแนนความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลทหารของเมียนมาชุดประธานาธิบดีเต็งเซ็งก่อนหน้านี้อาจจะทำให้บางคนต้องประหลาดใจนะครับโจฟรีแมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองย่างกุ้งและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวพม่าจากหน่วยงานเมียนมาเซอร์เวย์รีเสิร์ชที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโพลในครั้งนี้จากองค์กรจัดทำผลสำรวจ International Republicans Institutes หรือ IRI ของสหรัฐนะครับได้เปิดเผยการสำรวจความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามชาวพม่าหลายพันคนกระจายไปตามภูมิภาครายรัฐต่างๆในพม่า15แห่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานผลสำรวจครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้ที่จัดทำในช่วงที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่มีพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาและพบข้อมูลตัวเลขหลายด้านที่น่าสนใจครับ ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่นำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องสร้างความแปลกใจเล็กน้อยกับผลที่ออกมาเมื่อกว่า88%ของผู้ตอบแบบสอบถามในสมัยรัฐบาลทหารบอกว่าพม่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเปรียบเทียบกับรัฐบาลประชาธิปไตยในปัจจุบันที่มีผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้เพียงราว75%เท่านั้นครับขณะที่ในด้านการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น73%ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าในช่วงที่รัฐบาลพลเอกเต็งเซ็งนั้นเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีขณะที่ในปัจจุบันมีความคิดเห็นที่ตอบว่าค่อนข้างดีเหลือเพียง53%เท่านั้นส่วนคำถามที่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่นำโดยนางองซานซูจีทำงานได้ดีหรือไม่มีผู้ตอบสนองในแง่บวกเพียง58%ลดลงจากครั้งก่อนที่69%อย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นภายใต้รัฐบาลทหารเมื่อ3 ปีก่อนนั้นมีผู้สังเกตการบางคนคิดว่ากองทัพอาจจะมีส่วนสนับสนุนในการจัดทำซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนักแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกินความจริงเกินไปเพราะแม้บริบทของพม่าในขณะนั้นอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่พลเอกเต็งเซ็งอดีตประธานาธิบดีพม่าก็ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศของการเดินหน้าเพื่อการปฏิรูปในหลายด้านเช่นการยุติการเซ็นเซอร์เนื้อหาหนังสือพิมพ์การปล่อยตัวนักโทษการเมืองการขยายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนซึ่งแตกต่างอย่างมากจากมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลทหารพม่าในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนั้นอิทธิพลของทหารพม่ายังคงมีการควบคุมในระดับการบริหารและในรัฐสภาอย่างมีนัยยะสำคัญผ่านทางด้านกลไกรัฐธรรมนูญและเมื่อพรรค NLD ของนางองซานได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปีพุทธศักราช2558ก็ทำให้หลายคนคาดหวังมากเกินไปที่จะเห็นพม่าพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้การกุมบังเหียนของรัฐบาลนางองซานซูจีคุณดารินบีเอลิกีเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดทำการสำรวจความเห็นในครั้งนี้บอกว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นครอบคลุมในภาพรวมนะครับทั้งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสื่อมวลชนชนกลุ่มน้อยทรัพยากรธรรมชาติและรัฐสภาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คนทั่วประเทศซึ่งเขาระบุว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มากในการสำรวจนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ยังพบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของระหว่างประเทศและในท้องถิ่นเพราะแม้ว่านางองซานซูจีผู้นำในรัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ออกมาปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนและชนกลุ่มน้อยเท่าที่ควรแต่ผลการสำรวจพบว่าผลงานของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นถือว่าเข้าตามากที่สุดและสำคัญเป็นระดับหนึ่งในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามและยังคงต้องการรัฐบาลแบบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าต่อไปขณะที่คำถามในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีมากกว่า50%ที่บอกว่าสถานการณ์ประชาธิปไตยดีขึ้นขณะที่31%บอกว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมส่วนอีก8%คิดว่าเลวร้ายลงนอกจากนี้ยังพบว่ามากกว่า1 ใน 3ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยที่บอกว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผลสำรวจยังพบความน่าสนใจว่าแม้รัฐบาลปัจจุบันของพม่าจะเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้เพียง17 เดือนและได้รับความคาดหวังสูงแต่ผู้ตอบแบบสอบถามก็ยังพอมีเงื่อนเวลาและความอดทนที่จะใจเย็นรอคอยผลงานเพราะทราบถึงเงื่อนไขและข้อเท็จจริงการบริหารต่างๆที่ยังคงติดขัดกับปัญหาและกฎเกณฑ์ที่สืบทอดจากรัฐบาลทหารมานานหลาย10 ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่ง่ายมากนักผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนไม่น้อยจึงบอกว่าความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลนั้นจะค่อยๆเห็นผลงานจนกว่าจะครบวาระครับขณะเดียวกันปัญหาข่าวปลอมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านผลสำรวจว่าเป็นสิ่งที่พม่าไม่ชอบมากที่สุดบนโลกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจาก Facebook ซึ่งกว่า38%นั้นพวกเขาเจอข่าวปลอมมากที่สุดครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับเกี่ยวกับเรื่องของประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทีมเด็กหญิงนักเขียนโปรแกรมจากกัมพูชาร่วมการแข่งขันสร้างแอปโทรศัพท์มือถือซึ่ง Google จัดขึ้นในบริเวณซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียและถึงแม้ทีมหญิงรุ่นยาวจากกัมพูชานี้จะไม่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศก็ตามแต่ก็ได้สร้างแรงดลบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลกต่อการทำงานด้านเทคโนโลยีเช่นกันโสภัทรเสืองผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโคเดอร์หญิงรุ่น 11-12 ปีจากกัมพูชาได้นำผลงานแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ทีมงานคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเข้าร่วมในการแข่งขัน Technovation แอปที่ว่านี้มีชื่อว่า Cambodian Identity Product เด็กหญิงโลนดาราสุเจงอายุ12ปีเป็นหัวหน้าทีมได้กล่าวในตอนนำเสนอผลงานบนเวทีนะคะว่าโลนดาราสุเจงหัวหน้าทีมงานบอกนะคะว่าแอปที่ทีมงานคิดค้นนี้จะช่วยต่อสู้กับปัญหาความยากจนค่ะโดยบอกว่าอย่ามุ่งแต่หาลูกค้าเพื่อขายสินค้าของคุณแต่จงผลิตสินค้าเพื่อลูกค้าของคุณค่ะทีมเด็กหญิงนักโคเดอร์ชาวกัมพูชาทีมนี้เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กหญิงคนอื่นๆทั่วโลกให้สนใจเข้าทำงานในด้านเทคโนโลยีเมื่อโตขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังต้องการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของตนอีกด้วยเด็กหญิงเจียโสพิตาอายุ11ปีบอกกับคณะกรรมการตัดสินที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Google ว่าทีมงานต้องการเพิ่มงานให้กับคนกัมพูชาเพื่อช่วยลดจำนวนคนกัมพูชาที่ต้องย้ายถิ่นไปทำงานในต่างแดนช่วยลดความยากจนผ่านการสร้างรายได้ในการเข้าร่วมการแข่งขันเทคโนเวชั่นระดับทั่วโลกนี้นะคะทีมนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องสร้างแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือและเขียนแผนงานทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งตามแผนการพัฒนาของสหประชาชาติค่ะทีมเด็กหญิงนักโคเดอร์จากกัมพูชาได้เลือกหัวข้อความยากจนและในขณะที่โลกาภิวัตน์ได้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่กัมพูชาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ก็ได้สร้างการแข่งขันและความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอีกด้วยและทีมเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้ก็คิดว่าแอปโทรศัพท์มือถือที่ทีมงานคิดค้นขึ้นนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
The thing you're gonna see is our logo
ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรกล่าวนะคะว่าเนื่องจากอายุที่ยังน้อยไม่มีใครคาดหวังว่าเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้จะแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศหลายปัญหาได้ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่ออีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าทำงานทางด้านเทคโนโลยีกันให้มากขึ้นในกัมพูชามีนักศึกษาหญิงเพียง 14% เท่านั้นจากจำนวนนักศึกษาด้านไอทีทั้งหมดโดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาและการขาดแคลนผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างค่ะ
For the first time in history technology can really help girls have a strong voice
ทาราชาคอฟสกี้ผู้ก่อตั้งและ CEO ของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Iridescence ซึ่งอยู่เบื้องหลังการแข่งขัน Technovation ครั้งนี้กล่าวว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เทคโนโลยีสามารถช่วยเด็กผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นและช่วยสร้างสังคมให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะโพลินเซงหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการที่บริษัท Google กล่าวว่านักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์อายุน้อยจากกัมพูชาได้กลายเป็นแบบอย่างของชาวกัมพูชาคนอื่นๆอีกหลายคนค่ะรวมทั้งตัวเธอด้วยซึ่งเข้าทำงานในสาขาเทคโนโลยีเมื่อตอนอายุ23ปีแล้วค่ะ
Look at them they're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire toReach this stage.
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรนะคะว่าจะมีคนอีกมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจให้พยายามเข้ามาแข่งขันในระดับนี้และยังจะช่วยดึงดูดคนอีกมากมายให้มีบทบาทในสาขาเทคโนโลยีค่ะและแม้ว่าทีมกัมพูชาจะไม่คว้ารางวัลชนะเลิศซึ่งทีมจากฮ่องกงเป็นผู้ชนะไปนะคะแต่ว่าเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้และหลังจากได้ชมการกล่าวปิดงานโดยนายสุนดาพิชัย CEO ชายแห่งบริษัท Google ผู้เข้าแข่งขันวัยเยาว์ชาวกัมพูชาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าวันหนึ่งในอนาคตบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google อาจจะมี CEO ที่เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าความหวังนี้จะกลายเป็นจริงหรือไม่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ว่ามาขณะนี้เด็กหญิงนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกัมพูชาทีมนี้ก็ได้กลายเป็นแบบอย่างที่อายุน้อยที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆที่จะเอาดีทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าช่วงของธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ต่ำลง29จุดปิดที่ 21,783 Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,271 Standard & Poor's ก็ปรับลง5จุดปิดที่ 2,439 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทีมเจรจาการค้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการหารือเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีรอบใหม่กับสหรัฐโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของตัวเลขการค้าระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ไม่สมดุลกันค่ะโดยคิมฮยอนชองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน เปิดเผยหลังการหารือกับโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยระบุว่าเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองชาติในการสืบสวนวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีที่ดำเนินมาถึง5ปีเพื่อหาสาเหตุของการขาดดุลการค้าของสหรัฐก่อนเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีรอบใหม่เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ6ของสหรัฐแต่กลับมีมุมมองด้านข้อตกลงการค้าเสรีที่แตกต่างกันโดยฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาโจมตีว่าสหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นเท่าตัวหลังข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับเกาหลีใต้มีผลบังคับใช้จาก 13,200 ล้านดอลลาร์ในปี2011กลายเป็นขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 27,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่ฝั่งเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าสหรัฐเกินดุลการค้ากับเกาหลีใต้ในภาคการเงินและการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนและการขาดดุลการค้าไม่ได้มาจากข้อตกลงการค้าเสรีแต่อาจมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่ะข้ามกันไปที่อุตสาหกรรมค้าปลีกในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อ Walmart ค่ะจับมือกับ Google เปิดตัวบริการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงที่สามารถสั่งซื้อกันได้ตั้งแต่ผงซักฟอกไปจนถึงตัวต่อ Lego เลยค่ะผ่านระบบผู้ช่วยส่วนตัว Google Assistant ที่จะเปิดให้บริการในปลายเดือนกันยายนนี้มาร์คลอ CEO ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Walmart บอกถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ว่าการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในอนาคตค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Google พัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัว Google Home และร่วมมือกับห้างค้าปลีกหลายแห่งทั้ง Costco และ Target ภายใต้โครงการ Google Express เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นี้จาก Amazon ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้านอย่าง Echo แต่ยังไม่สำเร็จซึ่งเดิมพันในครั้งนี้Google หวังจะใช้จุดแข็งของห้าง Walmart ที่มีถึง 4,700 สาขาทั่วสหรัฐมาดึงดูดลูกค้าช้อปปิ้งออนไลน์ให้ได้ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของทรัมป์อีกครั้งนะคะเมื่อวาเลรี่พาวเมวิลสันอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับหรือ CIA หวังระดมทุนจากสาธารณชนหรือระบบ Crowdfunding เพื่อเข้าซื้อกิจการ Twitter เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดทางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ช่องทางนี้ทวีตโจมตีแสดงความเห็นเชิงลบและใช้เป็นเวทีตำหนิผู้ร่วมงานหรือนักการเมืองคนอื่นๆได้อีกค่ะวิลสันเปิดการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับทวีตข้อความว่าหากผู้บริหาร Twitter ไม่ปิดบัญชีหรือจัดการกับข้อความที่รุนแรงและสื่อถึงความเกลียดชังของทรัมป์ออกไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วพร้อมกับแฮชแท็กเข้าซื้อ Twitter และแฮชแท็กต่อต้านทรัมป์ขณะที่ผู้บริหาร GoFundMe ก็เห็นด้วยว่าทวีตของทรัมป์นั้นทำลายประเทศและทำให้ผู้คนในอเมริกาต้องตกอยู่ในอันตรายอดีตเจ้าหน้าที่ CIA รายนี้ถูกเปิดโปงตัวตนโดยทีมบริหารในยุค ของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปี2003และต้องออกจาก CIA ไปในอีก2ปีต่อมามีเป้าหมายในการระดมทุนให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ทว่าจนถึงเช้าวันพุธที่ผ่านมามีผู้สนใจเสนอให้ทุนไม่ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะขณะที่ Starbucks กำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงที่ราว9เมกะบิตต่อวินาทีตามสาขาต่างๆตอนนี้ทีมวิจัยในเนเธอร์แลนด์พัฒนา Wi-Fi ที่เร็วแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วค่ะโดย Wi-Fi รูปแบบนี้จะใช้ระบบแสงอินฟราเรดเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันใจด้วยความเร็ว112จิกะบิตต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าเราสามารถโหลดข้อมูลที่บรรจุในแผ่น DVD 3แผ่นรวมกันภายในเวลาแค่1วินาทีเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแย่งใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้ามาโจรกรรมเครือข่ายของคุณได้เพราะส่งถ่ายข้อมูลผ่านลำแสงเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะซึ่งผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Wi-Fi ความเร็วแสงนี้ก็ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยเพราะทีมวิจัยยืนยันว่าจะนำมาใช้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยค่ำคืนวันพุธที่ต้องรอคอยนะคะตามเวลาของสหรัฐหรือช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยจะเป็นวันแห่งความหวังของชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตโต้เพราะตอนนี้สลาก Powerball มีรางวัลแจ็คพอตสูงกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 23,800 ล้านบาทแล้วค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสลากที่มีขายเฉพาะรัฐสามารถซื้อได้เกือบทุกรัฐทั่วอเมริกาเว้นแต่ใน6รัฐก็คืออลาสก้าฮาวายมิสซิสซิปปีเนวาดายูทาห์และแอลาบามา ส่วนที่ชาวอเมริกันและทั่วโลกต้องลุ้นไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Powerball ซึ่งเป็นลอตโต้ที่สามารถเล่นได้ใน44รัฐทั่วประเทศเหมือนกับ Mega Millions ที่เพิ่งแจ็คพอตแตกกันไปหมาดๆค่ะโดย Reuters ระบุว่าลอตโต้นั้นทำรายได้ให้กับรัฐต่างๆของสหรัฐเมื่อปี2009มากถึง 17,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 598,000 ล้านบาทและมีถึง11รัฐในอเมริกาที่มีรายได้จากลอตโต้มากกว่ารายได้จากการเก็บภาษีนิติบุคคลซะอีกส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากการซื้อสลากทั้งหมดในแต่ละงวดจะแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับระบบการศึกษาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับงบประมาณของรัฐบาลทั่วไปค่ะทางเจ้าหน้าที่สลากคาดว่าเฉพาะในงวดวันพุธนี้จะมีผู้ซื้อลอตโต้มากกว่า170ล้านใบและถ้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตในงวดต่อไปที่จะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์นี้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 34,000 ล้านบาทเลยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องส่งท้ายเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะโอกาสในการถูกลอตโต้ในสหรัฐนั้นเท่ากับ1ต่อ292ล้านทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ต้องขออภัยคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงนะครับความผิดพลาดทางเทคนิคของทีมผู้ผลิตรายการข่าวธุรกิจที่นำเสนอไปวันนี้เป็นข่าวเก่าซึ่งเสนอไปเมื่อวานนี้ครับแต่ข่าวใหม่ก็คือว่าผู้ได้รางวัลลอตโต้พาวเวอร์บอลปรากฏตัวแล้วเป็นหญิงวัย53ปีเป็นคนทำงานที่โรงพยาบาลในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นคนเดียวที่ได้รางวัลลอตโต้ของพาวเวอร์บอลรางวัลใหญ่758ล้านดอลลาร์นะครับแต่เธอเลือกที่จะรับเงินก้อนครั้งเดียวโดยเมื่อลดมูลค่าปัจจุบันแล้วเงินจ่ายก้อนเดียวของลอตเตอรี่ Powerball นี้คือ480ล้านดอลลาร์แต่เมื่อหักภาษีแล้วเธอได้เงินก้อนสุทธิ336ล้านดอลลาร์สตรีผู้นี้ชื่อมาวิสแอลแวนซิกวัย53ปีในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ภาพยนตร์อินเดียเรื่องหนึ่งพยายามส่งเสริมความตื่นตัวของการใช้ส้วมอย่างถูกสุขอนามัยคุณนี่ที่การกำลังวันถ่ายทอดรายงานของอัญชนาปาศีชามาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงภาพยนตร์อินเดียหลายคนอาจนึกถึงความสนุกสนานการเต้นระบำวิ่งข้ามภูเขานะคะแต่ในภาพยนตร์ Toilet A Love Story ที่นำแสดงโดยอักษัยกุมารนักแสดงบอลิวูดที่ทำรายได้ติดท็อป10นักแสดงชายที่ทำรายได้สูงสุดในโลกตามนิตยสาร Forbes นั้นไม่ได้มาแค่วิ่งหรือเต้นรำค่ะแต่เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ภาพยนตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียToilet A Love Story เล่าเรื่องของเจ้าของร้านจักรยานที่เผชิญกับอุปสรรคในการสร้างห้องน้ำให้ภรรยาที่ไม่อยากไปขับถ่ายกลางทุ่งเหมือนผู้หญิงคนอื่นในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เธอต้องตีจากเขาไปค่ะภายใต้ความสนุกสนานคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทางตอนกลางของอินเดียที่อยากขาดจากสามีเพราะไม่มีห้องน้ำเข้าในบ้านและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอินเดียที่มีถึง 1,300 ล้านคนซึ่งนำไปสู่โรคติดต่อจากสุขอนามัยที่ย่ำแย่ในเด็กและสตรีค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียก็ไม่อยู่เฉยในเรื่องนี้โดยประกาศนโยบายให้การขับถ่ายกลางทุ่งหมดไปในปี2562แต่กลายเป็นว่าเกาไม่ถูกที่คันค่ะเพราะผู้คนในอินเดียยังปรับพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้ทำให้ห้องน้ำกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้สร้างไปทั่วอินเดียนั้นไม่ถูกใช้งานตามเป้าหมายซ้ำร้ายในพื้นที่ห่างไกลของอินเดียยังมีความเชื่อที่ต่อต้านการใช้ห้องน้ำอย่างรุนแรงโดยมองว่าส้วมหลุมเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และพวกเขาไม่สามารถสร้างห้องน้ำในบ้านได้รวมทั้งจากความเชื่อที่ว่าการเดินออกไปถ่ายกลางทุ่งนั้นทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ขณะเดียวกันอีกอุปสรรคที่สำคัญคือระบบวรรณะของอินเดียที่มองว่าการล้างห้องน้ำเป็นงานของคนวรรณะจันทาน
กับเรื่องของภาพยนตร์ Toilet A Love Story ที่พยายามส่งเสริมความตื่นตัวของการใช้ส้วมอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในอินเดียจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington